Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly häkimetleriň geçirýän käze warlyklary, maýyplary uly alada goýýar. Aşgabatda erçekler dünýäsi ýumurlaýar. Türkmenistanly özbeklerin arasynda özbek dilini öwrenmek isleg güýçlenýär we beýle kitadalyklar. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen kemen yoksun anna urvan tans ediyar. Rus koşunlarının Kiyev'e eden giyinlerimli hüzümünle ikadem elli. 19 adam sol tanını 5 sağı yaralanını deyip şehir hakimi Vital Klitska kavar verdi. Ukrayna'nın devlet kassağıl kömök kulluğu Dnipropetrovsk etrafına 16 katlı bina ziyan yeteneğini 6. kattaki kvartiraların yıkılanlığına itti. Bu caylardan 2 binanın ceset tapıldı. Darnitsk etrafına 17 katlı binanın 5. katında seyledi. Yaşılmayan 2 katlı zaylı da yangın örödü. Desniansk etrafında 10 katlı binanın fasadını ziyan etti. Avtolog ve gaz turbası ot yerine kaplandı. Peçersk etrafında 25 katlı binanın yokorku katını zar vurdu. Turun yangın, yangın sönürcüleri gelmediğinden ön ölçürüldü. Kiev Sevit Karudolonluş Kurluğu'nun başlığı Mikola Kalashnik Rus koşullarının enerji infrastrukturasını hücum edenliğini haber verdi. Sevit'te elektrik toğunun verilmeyi kıssaklı yağdaydı toğtadırlı. Bu hücum Brovar etrafında iki sani husus sayın oğutlanmağına sebep oldu. Yanıt kuyluyan Beked'in fasadına ziyan etti. Pogreb ovasında ziyan yeten zayların bir yerine adamların bolun olmak mümkün. Halas izciler vakanın bolun yerine işleyer deyip Kalashnik yazdı ve iki adamın yaralanan hem sözüne koştu. Devlet Kıstaklı Kömök Kurluğu'nun mağlumatına göre Adessa sevtindeki İzmail şehrine Rus hücum neticesinde enerji ekemde port infrastruktura deskalarına yangın turdu. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Vladimir Putin'le peydasız duşuk geçirmek istemeyenliğine aytti. Ol bu sözleri Aktam'da jurnalistlere Rusya'nın prezidenti bilen duşluğu tayyarlık işlerinin çoğutulmağının sebebini düşündürenini aytti. Men peydasız uçuk geçirmek islamı yok. Vaktimi neticesi sarp etmek islamı yok. Şu sebepten bolyan zatları seyrederiz. Yönümüz bir topor Gowlaşyk bağlaşdyk. Ajaýyp parahatçylyk şertnamalary diýip Amerikan prezidenti aýtdy. Ol taraplary hemmeleriň biraz dinç almak üçin front liniýasyna saklanmagy hemde öýle-öýlerine gaýtmagy çagyranlygyny berledi. Sebäbi her kwagtda iki ýurt bir-birini öldürýär. Bir iki ýurt hepdede 5-7 min eskeri itiriyar. Şu sebepten inni, bundan anrik neyem olacaktuğunu görürüz. Bizim tek belli bir kararı gelmedik deyip Amerikan prezidenti aytti. Aşgabatda Türkmenistan'ın Nevti ve Gazi 2025 adlı halkara maslahat ve sergi öz işine başladı. Halkara Gazi Birleşiginin prezidenti Andrey Stejcer'in Aşgabatda jurnalistlere aytmağına göre Türkmenlerin Evropa Gazi vermek mümkünçülüğü bar. Yönü burada ilerleme dinövür senagat hizmattaşlığının el. Eysem siyasi hizmattaşlığı hem talep ediyar. Türkmen Portal Nesir'nin mağlumatına göre Andrey Stejcer özünün Türkmenistan ile Evropa Birleşiginin arasında Türkmen gazını Evropa iyi vermek arada bundan önkü kurulan çekişmeleri geçirilen gepleşikleri yatlap bir yerde perspektif olur bar deyip oylanyanlığına aitti. Halkarı Gaz Birleşiginin başlığı Evropa için enerji çeşmelerini diversifikasi et men wajyp bolup duranlygyny nukdady. Türkmenistan Owganistanyň yer titremede zaýsy galan raýatlaryna kömek etmek goýunça teklip taýýarlaýar diýip Türkmen Portal Nesiri döwlet değişiliginäki watan habarlar gepleşigine salgylanyp habar berýär. Nesiriň ýazmagyna görä Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine geçiren iş maslahatynyň çägini Owganistanyna bolan yer titremesinde zaýsy galan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryna aýtdy. Watan habarlar gepleşiginiň aýdylmagyna görä Berdimuhammedow Arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oralow bu mesele, ýagny Owganistanyň zaýy kylan ýaşaýjylara kömek etmek boýunça teklip taýýarlanylmalygyny aýtdy. Ul Berdimuhammedow bu teklibiň soňra türkmen prezidentiniň garamagyna hödürlenjekdigini, Owgan halkyna dostluk goly uzatylsa maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar